Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Rohanianto, dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram tahun 1445 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 4 Murdad tahun 1402 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Menteri Pertahanan Bolivia menyatakan bahwa negaranya tertarik untuk memperoleh teknologi drone dari Iran. Edmundo Novillo pada hari Selasa 25 Juli 2023 menanggapi kritik Argentina terhadap pemerintah La Paz mengenai perjanjian pertahanan dengan Iran untuk membeli drone. Dia mengatakan, Bolivia tertarik untuk memperoleh teknologi drone dari Iran demi mempertahankan perbatasannya dan memerangi perdagangan narkoba. Pada akhir Juni, Menteri Pertahanan Bolivia bertemu dengan Mohammad Reza Ashtioni, Menteri Pertahanan Iran di Tehran, dan kedua belah pihak menandatangani nota kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertemuan ini, Menteri Pertahanan Bolivia mengakui bahwa negaranya memiliki keprihatinan di bidang penyelundupan narkoba dan pengawasan perbatasan. Kami meminta bantuan dari Iran dalam masalah ini. Kami juga berharap dapat menjalin kerjasama bilateral dengan universitas-universitas Iran di bidang akademik, kata Edmundo Novillo. Menteri Pertahanan Bolivia itu menyebut kekhawatiran dan pernyataan otoritas Argentina berlebihan. Dia mengatakan bahwa pernyataan tersebut berasal dari seorang legislator Argentina yang Zionis. Selain itu, legislator oposisi Bolivia di Dewan Perwakilan Rakyat negara ini juga menuntut untuk memberikan informasi tentang memorandum keamanan dan pertahanan antara Iran dan Bolivia menyusul publikasi laporan di media. Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina Muhammad Al-Hindi menegaskan bahwa bangsa Palestina saat ini memiliki fasilitas militer yang baik dan memproduksi senjata di jalur Gaza dan tepi barat. Menurut Al-Mayadin, Muhammad Al-Hindi dalam sebuah pidato pada hari Rabu 26 Juli 2023 mengatakan, situasi perlawanan di tepi barat dan Gaza telah berubah dari masa lalu, dan Saraya Al-Quds, cabang militer Jihad Islam, telah membuktikan dirinya mampu memukul mundur rezim Zionis. Periode konflik yang berbeda di Gaza dan tepi barat adalah awal dari perang besar, dan medan perang akan tetap sama, ujar Al-Hindi. Dia menegaskan, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, berupaya menggambarkan kemenangan dengan kekuatan militernya, tetapi rencananya gagal di Jenin, dan dia tidak dapat mencapai hasil apapun. Agresi darat dan udara yang masif dari pasukan rezim Zionis di Jenin yang dimulai pada hari Senin berakhir pada Selasa malam 13 Juli. Rezim Zionis yang memasuki pertempuran dengan pasukan perlawanan dengan tujuan untuk menghancurkan markas besar kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan menghancurkan bengkel produksi rudal dan senjata di Camp Jenin terpaksa mundur dari daerah ini tanpa membawa hasil. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% perusahaan startup di Israel akan memindahkan modalnya keluar. Pada hari Senin 24 Juli, Kabinet Rezim Zionis dengan dukungan perwakilannya di Knesset menyetujui rancangan undang-undang pencabutan bukti kewajaran dalam kerangka rancangan undang-undang reformasi yudisial. Usulan ini disetujui dengan 64 suara termasuk Yoav Galan, Menteri Perang Rezim Zionis. Menurut kantor berita Quds Press, organisasi Startup Nation Central yang berafiliasi dengan Institut Teknologi Israel pada hari Selasa 25 Juli 2023 mengumumkan dalam survei bahwa 70% perusahaan startup di wilayah pendudukan ingin mentransfer sebagian modal mereka keluar sebab mereka mengkhawatirkan dampak persetujuan rancangan undang-undang reformasi peradilan yang kontroversial di wilayah pendudukan. Menurut laporan ini, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Tindakan pimpinan perusahaan dan investor untuk mengalihkan dana dan bagian dari aset perusahaan tersebut ke luar negeri telah meningkat selama 3 bulan terakhir. Pimpinan perusahaan-perusahaan tersebut telah menyatakan bahwa tindakan Kabinet Perdana Menteri rezim Yonis Benyamin Netanyahu terkait pelaksanaan rencana reformasi peradilan berdampak negatif terhadap kinerjanya, sehingga 84% investor menegaskan bahwa dampak negatif tersebut juga mempengaruhi kinerja perusahaan investasi.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya. Menyusul persetujuan awal rancangan Undang-Undang Reformasi Yudisial di Knesset, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kelanjutan bantuan militer ke Tel Aviv. Menurut Reuters, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedan Patel, dalam sebuah wawancara dengan wartawan hari Selasa 25 Juli 2023 mengatakan, "Tidak akan ada penghentian atau pengurangan bantuan militer kami ke Israel, karena komitmen kami untuk Israel dan keamanannya yang tidak tergoyahkan." Dengan meloloskan Undang-Undang Pencabutan Bukti Kewajaran, Kabinet Netanyahu berusaha memblokir pendapat Mahkamah Agung rezim Zionis mengenai persetujuan dan pengangkatannya, dan akhirnya mengesahkan Undang-Undang ini di Parlemen Israel. Undang-Undang ini akan mencegah Mahkamah Agung Israel membatalkan keputusan atau penunjukan Kabinet yang dianggapnya kurang masuk akal. Persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Reformasi Yudisial adalah langkah pertama dalam mengurangi kewenangan peradilan Israel. Menurut persetujuan ini, sistem peradilan Zionis tidak lagi memiliki hak untuk membatalkan keputusan Kabinet Israel dan para menterinya dengan dalih tidak masuk akal. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk setiap kekerasan terhadap kitab suci dan penistaannya sebagai pelanggaran hukum internasional. Resolusi Majelis Umum PBB disetujui menyusul banyaknya aksi penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark, serta kemarahan dan reaksi pemerintah dan negara-negara Muslim dunia terhadap aksi penghinaan tersebut. Resolusi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada hari Selasa 25 Juli 2023 mengutuk keras semua tindakan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, serta setiap tindakan terhadap simbol agama, kitab suci, rumah, bisnis, properti, sekolah, budaya, pusat budaya atau tempat ibadah, serta setiap penyerangan terhadap tempat ibadah dan tempat suci keagamaan, dan menyatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh negara-negara Muslim, meskipun ditentang oleh negara-negara Barat yang mengutuk penghinaan terhadap Al-Quran dan menuntut agar Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia menyelidiki masalah tersebut. Menyusul aksi penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark, pertemuan darurat virtual para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam juga dijadwalkan akan diadakan pada Senin pekan depan. Berita terakhir, Kremlin mengumumkan bahwa Moskow menolak kembali ke perjanjian ekspor biji-bijian dengan Ukraina. Perjanjian ekspor biji-bijian Laut Hitam yang ditandatangani oleh perwakilan Rusia, Turki, Ukraina, dan PBB pada 22 Juli 2022 mencakup ekspor biji-bijian makanan dan pupuk Ukraina melalui 3 pelabuhan negara itu di Pantai Hitam. Moskow baru-baru ini mengumumkan bahwa tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang terkait dengan pengecualian ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia dari sanksi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, Rusia menarik diri dari perjanjian biji-bijian. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada hari Selasa 25 Juli 2023 mengatakan bahwa bagian dari perjanjian biji-bijian Laut Hitam yang terkait dengan Rusia belum terpenuhi, sehingga Rusia menolak kembali ke perjanjian biji-bijian. Juru bicara Kremlin menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperjelas bahwa Perjanjian biji-bijian akan dilanjutkan ketika bagian yang terkait dengan Moskow diimplementasikan dalam perjanjian itu. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.